بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله كتدوكاً para علماء Rabbaniyun, ulama-ulama yang betul-betul memahami bimbingan Islam yang mulia ini disebut dengan ulama Rabbaniyin. Manzilah mereka di dalam Islam sangatlah tinggi, sangatlah mulia, sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya memilih dari kalangan hamba-hambanya yang muslimin orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka al-iman, al-ilm. Allah ajarkan kepada mereka al-kitabul hikmah. Allah fahamkan kepada mereka hadat din, bimbingan agama ini. Allah muliakan mereka di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum mukminin. Mereka adalah para ulama. Allah angkat martabat mereka dengan ilmu. Allah hiasi perangai mereka dengan hilm, kelembutan, santun, penyabar. Melalui mereka diketahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Melalui mereka para ulama diketahui mana perkara yang bermanfaat, mana yang bermadarat. mana yang baik, mana yang buruk. Mereka adalah pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Keutamaan mereka sangat agung. Ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Para malaikat tunduk meletakkan sayap-sayap mereka untuk para ulama. Majlis-majlis para ulama membawa hikmah, membawa ilmu yang bermanfaat, yang bermaslahat. Mereka lebih utama dibandingkan dengan ahli ibadah. Mereka lebih tinggi martabatnya daripada orang-orang yang dikenal kezuhudannya. Kehidupan dan adanya para ulama di tengah-tengah umat ini merupakan ghanimah. Wafatnya ulama adalah musibah. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mengingatkan pihak-pihak yang lalai, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang jahil. Dengan bagusnya akhlak mereka, dengan indahnya, mendalamnya mau'izah mereka, orang-orang yang jatuh dalam dosa, Allah berikan taufik, bisa rujuk, bisa insaf, bisa bertaubat. Semua makhluk Allah Jalla wa'ala membutuhkan ilmu mereka. Ketaatan kepada para ulama wajib dalam perkara yang ma'ruf. Membangkang durhaka kepada ulama diharamkan. Man ata'ahum rasyada wa man asahum anat. Siapa saja mentaati para ulama dalam perkara yang ma'ruf, dia akan terbimbing. Dan barang siapa yang menentang mereka, durhaka kepada mereka, dia akan terpelanting, dia akan menyimpang. Para penguasa, ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang muskil, yang rumit, maka mereka akan kembali pada para ulama meminta fatwa dan arahan. Dengan bimbingan-bimbingan para ulama, penguasa tadi bisa memutuskan sebuah perkara. Mereka adalah sirajul ibad, lentera bagi hamba-hamba Allah, qiwamul ummah, tonggak-tonggak penyanggah umat ini. Ya nabiul hikmah, sumber mata air hikmah. Bihim tahya qulubu ahlil haq, dengan para ulama hidup menjadi hidup hati-hatinya ahlul haq. Wa tamutu qulubu ahlil zair, melalui mereka pula hati-hatinya orang yang menyimpang itu mati. Perumpamaan para ulama di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit, dijadikan sebagai petunjuk arah di kegelapan lautan dan daratan. Ketika hilang bintang-bintangnya, mereka semuanya kebingungan, salah arah. Ketika tersibak kegelapan tadi, nampak cahaya bintang, mereka pun bisa melihat arah. Ini sekelumit penjelasan dari Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Husayn Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala dan bukunya Akhlaqul Ulama. menjelaskan kepada kita betapa para ulama rabbaniyin, ulama sunnah dari masa ke masa, sosok-sosok yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, rujukan umat, rujukan pejabat, rakyat dalam semua masalah problematika mereka. Perkara yang begitu wadih insyaallah taala bagi kaum muslimin, terutama bagi para thullabul ilmi. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kedudukan ulama sangat banyak. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan fadilah ulama sangat banyak. Kalamus salaf, keterangan para salaf tentang keutamaan para ulama juga sangat banyak. Sesuatu yang betul-betul dipahami, diyakini oleh semua kaum muslimin. Mereka tahu betul bagaimana kedudukan para ulama. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya sebagai contoh ayat. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang hanya memiliki rasa khasyiatullah, memiliki rasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Ulama ahlul khasyiah, takut kepada Allah, yang dengan rasa khasyiah itu mereka tunduk kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, mempelajari ilmu tentang Allah, tentang syariatnya. Dan hanya disebutkan para ulama, menunjukkan hanya mereka yang punya keutamaan ini. Barakallahu fikum. Hadis sangat banyak sekali. Hadis panjang yang menerangkan tentang para ulama. Poin-poinnya disebutkan di awal tadi. Mereka pewaris para nabi. Ikan-ikan di lautan, semua makhluk memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang afid, seperti rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Sangat banyak sekali barakallahu fikum riwayat yang menegaskan tentang kedudukan para ulama. Sekali lagi, perkara sangat gamblang sekali fadilah mereka. Dan yang dimaukan dengan ulama tadi ialah ulama sunnah, ulama rabbaniyin, para ulama-ulama yang betul-betul memahami, mengerti bimbingan Islam yang mulia, yang mengerti tentang Al-Qur'anul Karim seluk-beluknya, yang memahami tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rincian-rinciannya dan keterangan para ulama, mengerti betul, faqih betul tentang agama Allah yang mulia. Ikhwanabidina azakumullah, para ulama-ulama yang mulia ini, mereka memiliki sifatun wa akhlakun wa adab. Mereka punya sifat, punya etika, punya akhlak, punya budi pekerti yang luhur. Akhlaknya para ulama, etikanya para ulama, sesuai dengan kadar ilmunya mereka, kedudukan mereka yang sangat tinggi dalam Islam ini. Akhlak mereka, adab mereka, budi pekerti mereka dijadikan teladan bagi umat setelahnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, juga sebagai teladan bagi semua umatnya. Maka pewaris para nabi, yakni para ulama, juga sebagai teladan penerus bagi umat Islam sampai hari kiamat nanti. Ikhwanabidina azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah meneladani para ulama, akhlaknya para ulama. Kita akan membacakan penjelasan dari Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah dalam kitab beliau, Kitab Akhlaqil Ulama. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang akhlaknya para ulama. Tujuannya yang pertama ialah supaya orang-orang yang dikatakan, dipersaksikan sebagai seorang alim, dia harus memiliki akhlak ini. Akhlak-akhlak inilah yang membedakan antara ulama rabbaniyin dengan ulama as-su. Alimun fajir, dikatakan ulama tapi dia fasik. Dikatakan ulama tapi dia orang yang jelek. Dikatakan ulama tapi dia menyimpang. Sehingga akhlak-akhlak yang nanti kita baca membedakan antara akhlaknya para ulama rabbaniyin dengan akhlaknya ulama usul. Ini untuk mereka para ulama. Dan disebutkan oleh para ulama kita akhlak-akhlak ini supaya menjadi percontohan bagi kaum muslimin, sebagai teladan bagi kaum muslimin. Umat Islam secara keseluruhan, para thullabul ilmi, para pencari ilmu secara khusus, harus meneladani para ulama pada akhlak mulia mereka, pada adab-adab mereka. Mempersiapkan diri, menanamkan dalam dirinya masing-masing semenjak dini untuk memiliki akhlaknya para ulama. Dikarenakan sangat mulia akhlaknya. Diharapkan ketika nanti kaum muslimin menanjak keilmuannya, para thullabul ilmi menanjak keilmuannya, di suatu waktu nanti mereka menjadi seorang yang dikatakan alim, mereka sudah memiliki akhlakiyah tadi, sehingga menjadi percontohan, teladan bagi umat setelahnya. Barakallahu fiikum. Sekali lagi, ini diambil dari kitabnya Al-Ajurrahim Allah Ta'ala dalam bukunya Kitab Akhlaqil Ulama. Disebutkan di sini rincian akhlaknya para ulama dalam banyak hal. Lalu beliau sebutkan akhlaknya al-alimul jahil, kata beliau, al-muftatin fi ilmi. Di akhir kitab, beliau membawakan akhlaknya seorang yang dikatakan alim, padahal dia jahil, yang terfitnah dengan ilmunya. Ini dia dikatakan sebagai ulama usul. Maka akhlak ulama rabbaniyin ditiru, diteladani. Akhlak ulama usul disampaikan untuk diwaspadai. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah. Disebutkan oleh Al-Ajuri rahimahullah ta'ala bukunya ini, di halaman yang ke-70. Beliau menjelaskan bagaimanakah sifatnya seorang alim ketika mencari ilmu. Sudah kelihatan ciri-ciri keulamaannya gitu. Semenjak dia talaki ilmu, semenjak dia belajar ilmu. Ini yang dicontoh oleh kita semua insyaAllah. Berharap ke depan lebih tinggi martabat kita dalam perkara keilmuan. Kalau tidak seperti ulama, paling tidak mendekati para ulama akhlaknya. Barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara sifatnya ulama ketika talabul ilmi ialah dia mengilmui, meyakini Allah Jalla wa'ala menfardukan atas dia untuk ibadah kepada Allah. Tahu kewajiban ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan dia tahu al-ibadatu la takunu illa bi'ilmin. Ibadah itu tidak akan mungkin benar, sah, terwujud melainkan dengan ilmu. Maka dia pun bersemangat untuk belajar ilmu dalam rangka ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang alim ketika talabul ilmi tahu annal ilma faridhatun alaihi. Ilmu itu perkara yang fardu atas dirinya. Dia tahu betul belajar agama itu fardu atas dirinya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Dia juga tahu seorang yang muslim, seorang yang mukmin tidak boleh bodoh. Tidak boleh jahil. Seorang yang muslim harus tahu, dia harus punya ilmu. Tidak layak sifat keislaman digandengkan dengan kebodohan. Tidak layak sifat keimanan digandengkan dengan kebodohan. Maka dia tahu seorang muslim harus punya ilmu. Maka dia fatalabal ilma liyanfiya an nafsihi al-jahla wa liya'budallaha jalla wa ala kama amara. Ini intinya. Maka dia mencari ilmu, menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama untuk meniadakan kebodohan dari dirinya. Dan yang kedua, supaya dia bisa beribadah kepada Allah jalla wa ala sesuai dengan perintahnya. Artinya dia betul-betul di dalam talabul ilmi ikhlas lillahi ta'ala. Betul-betul belajar ilmunya itu lillahi ta'ala, ikhlas, tulus. Tujuan dia mengangkat kebodohan dari dirinya, tujuan dia untuk mengamalkan ilmunya, bisa beribadah dengan dasar ilmu sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu ciri-ciri ulama dalam belajar. Kalau ada orang yang demikian sifatnya, ada ciri-ciri keulamaan pada diri. Berharap kedepannya nanti betul-betul jadi ulama. Kata beliau rahimahullah, fakana hadha muradahu fi sa'yi fi talabil ilmi mu'taqidan lil ikhlasi fi sa'yi. Maka inilah tujuan dia, niatan dia ketika dia berupaya bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Meyakini harus ikhlas dalam upaya mencari ilmu. La yara li nafsihi al-fadla fi sa'yi. Sedikit pun dia tidak pernah memandang dirinya punya keutamaan, punya andil keutamaan dalam mencari ilmu. Bahkan dia memandang ini semuanya keutamaan minallah. Ini sifatnya para ulama dalam talabul ilmu. Maka ikhwan fillah azakumullah, mari kita teladani para ulama-ulama kita di dalam kita belajar ilmu. Ketika ngaji, ketika taklim, menghadiri majelisul ilmi. Niatan belajar ilmu itu ikhlas. Lillahi ta'ala, tulus. Yang dicari adalah ridhonya Allah Jalla wa'ala. Tujuannya mulia, supaya jangan jadi orang bodoh. Dan yang kedua, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, ibadahnya sesuai dengan perintah Allah. Itu niatan dia. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi. Mencari ilmu bukan dalam rangka untuk meraih popularitas, ketenaran, jabatan, kedudukan, sanjungan, tahta, harta, wanita, tidak ada. Tidak ada niatan duniawi. Maka lihat perbedaannya ini. Sifatnya ulama, belajarnya ikhlas. Ini ulama rabbani. Ini sebaliknya, ulama usu, niatan belajarnya tendensius, pribadi atau duniawi. Ini sebagai pondasi. Ini yang nanti, kedepannya nanti yang membedakan semua hal. Dengan keikhlasan inilah ilmunya nanti bermanfaat. Dia akan bersemangat mengamalkan ilmunya. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu ibadah, demikian seterusnya. Itu ulama arbaniyin. Nanti efek ilmunya, dampak ilmunya kelihatan. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ilmu. Ngomongnya dengan ilmu, tingkah lakunya dengan ilmu, perilakunya dengan ilmu, etikanya dengan ilmu, ibadahnya dengan semua dengan ilmu. Itu yang manfaat. Yang kedua, ilmunya bermadarat. Kemudian Al-Juri rahimahullah ta'ala menjelaskan akhlak berikutnya. Bagaimana sifatnya seorang yang alim ketika berjalan menuju majelisnya para ulama. Ini di masa-masa dia masih mencari ilmu. Di masa-masa talaqqi ilmu. Tadi ikhlas. Bagaimana akhlaknya dia, etika dia ketika menuju majelisnya para ulama untuk mengambil ilmu dari para ulama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dia berjalan ke tempat-tempat taklim, ke tempatnya para ulama, jalan dengan penuh adab. Berjalan dengan lemah lembut. Berjalan dengan penuh wibawa. Dia berupaya untuk menggapai semua kebaikan di saat dia jalan menuju ke tempatnya para ulama tadi. Terkadang dia jalan sendirian. Tujuannya untuk bisa membaca Al-Quran. Sambil jalan, sambil baca Al-Quran, menghafal Quran, merujuk Al-Quran. Terkadang dia tersibukkan dengan zikir kepada Allah. Sambil jalan menuju ke tempat ta'lim, lesan dia basah dengan zikrullah. Terkadang dia mengingat-ingat selalu nikmat Allah atas dirinya. Diingatkan dirinya, ini nikmat Allah kepada kamu. Kamu dikasih nikmat ini. Supaya syukur nikmat. Barakallahu fikum. Dia selalu beristi'adzah kepada Allah. Mohon ta'awud kepada Allah dari kejelekan telinganya, matanya, lesannya, jiwanya, setannya. Banyak ta'awudnya. Itu kalau sendirian. Ketika dia menuju ke tempatnya para ulama bersama-sama dengan yang lain, rombongan berdua, bertiga, berempat, berlima, semobil, dua, rombongan dengan teman-teman yang lainnya, maka dia tidak akan bersahabat, berteman, melainkan dengan orang-orang yang bisa mendatangkan kemanfaatan ilmu untuk dirinya. Artinya, pilih-pilah teman. Tidak semua diajak bareng untuk berangkat kepada para ulama. Dipilih orang-orang tertentu yang dia bisa mengambil kemanfaatan dari dia. Maka ketika dia berjalan bersama dengan yang lainnya menuju kepada para ulama, dia akan mengklasifikasi teman-temannya menjadi beberapa bagian. Kalau dia berjalan dengan orang yang lebih alim, maka dia manfaatkan untuk belajar ilmu daripada. Ini lagi menuju ke tempat taklim. Bareng dengan orang yang lebih alim. Dimanfaatkan. Belajar ilmu dari dia. Sambil jalan menuju ke tempatnya para ulama. entah tanya faedah ilmu atau apa, minta dia ngasih faedah ilmu, tanya jawab, sharing-sharing ilmiah, pembahasan ilmiah. Ketika dia bersama dengan orang yang selevel dengan dia keilmuannya, diajak murojaah, mudzakaratul ilm, murojaah ilmu yang mau dibahas nanti, supaya jangan sampai lupa. Barakallahu fikum. Ketika dia berjalan dengan orang yang di bawahnya secara keilmuan, maka dia manfaatkan untuk mengajari dia ilmu, ngasih faedah ilmiah kepada dia, sehingga semuanya berfaedah. Barakallahu fikum. Ini sifatnya orang-orang yang ada tanda-tanda keulamaan pada dirinya. Betul-betul waktu dimanfaatkan untuk mendapatkan faedah ilmiah, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu ketika sedang berjalan menuju ke tempatnya para ulama. Demikian keadaannya. Ini yang harus dicontoh oleh para thullabul ilmi, para santri, santriwati di semua pesantren, para ikhwah, para akhwat, ketika hendak datang ke majelisul ilmi, ke tempat-tempat ilmu, manfaatkan waktu untuk ilmu, untuk ilmu, untuk ilmu. Ini ciri-ciri orang yang punya sifatnya para ulama. Mohon maaf. Beliau tidak menyebutkan tentang masalah diskusi dunia atau sharing dunia atau bisnis atau yang lainnya. Mau taklim menuju ke tempatnya para ulama yang dibicarakan masalah dunia, wa ma'adurkama dunia. Yang dibicarakan bisnis, ya apa. Murojaah bisnis, murojaah tijariah. Sampai ke tempat taklim, belum selesai. Lanjut sampai masuk ke tempat taklim, belum selesai. Syekhnya menyampaikan ilmu, bincang-bincang sendiri masalah dunia. Hati-hati, itu bukan thariqahnya para ulama dalam talaqqi ilmu, dalam belajar kul ngaji. Dengan bukan ngaji seperti ini. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azzaakumullah, di masa-masa talabul ilmi. Itu kelihatan banget. Orang-orang dari kalangan para talib-talibah, dari kalangan para ikhwat dan akhwat yang mengkaji ilmu agama Allah, nampak banget. Ini punya bakat-bakat jadi orang besar. Ini punya bakat jadi seorang alim. Nampak dari dirasa ilmiahnya, talaqqi ilmu. Barakallahu fikum. Ini semua sekali lagi disampaikan untuk diteladani oleh para thullabul ilmi, oleh para santri, oleh para santriwati, oleh kita semua sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau sifatnya seperti ini dan dia menjadi seorang yang alim di kemudian hari nanti, maka betul-betul dia akan menjadi sosok alim rabbani, alimun sunni, alimun saleh, alimun taqi. Tapi kalau tidak, dari mulai zaman dia talaqqi ilmu, dirasa ilmiahnya, sahibul masyakil, banyak muskilahnya, banyak aneh-anehnya, dan segala macamnya, kok tahu-tahu jadi alim begitu. Ini berbahaya. Dikhawatirkan rawan penyimpangan. Orang semakin tinggi, angin godaan semakin keras. Ketika dia pondasi enggak kuat, gampang terpelanting. Dipahami enggak? Orang-orang yang sekarang dikatakan sebagai seorang alim, diulamakan oleh kaumnya, masyarakatnya, oleh kaum muslimin, tengok pondasinya. Kalau pondasinya kuat, semasa dia thalabul ilmi, talaqqi ilmu, semasa dia ngaji, dia taklim, dengan sifatnya para ulama, ikhlas lillahi ta'ala, tulus, jujur, semangat, sungguh-sungguh, niatannya baik supaya jangan jahil, niatannya baik untuk digunakan beramal dengan ilmunya, ibadah kepada Allah, beramal saleh, taqwallah. Ketika talaki ilmu betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin waktu belajarnya, ketika menuju ke tempat taklim untuk ilmu, kuat pondasinya ini. Ketika Allah takdirkan dia sebagai seorang alim, kokoh, rasikhun fi ilmi, matang keilmuannya, kokoh keilmuannya. Yang namanya angin kencang berhembus yang berupaya menjatuhkan dia, dia akan tetap tegar, kokoh, karena pondasinya kuat. Tapi kalau pondasi awalnya rapuh, ada tendensi-tendensi pribadi atau duniawi dengan dia mencari ilmu, keikhlasan tidak ada atau kurang keikhlasannya. Semasa dia talaki ilmu di rasa ilmiah, tidak ada tanda-tanda keulamaan di situ. Banyak masyakil di kalangan pondok, misalnya banyak pelanggarannya, banyak masyakil di pondoknya, wah banyak neko-nekonya, wah banyak aneh-anehnya, wah enggak dikenal bagaimana semangat belajarnya. Tiba-tiba jadi ulama. Ini hati-hati. Hati-hati. Seringkalinya ngelama. Ulama yang ngelama. Tahu ngelama nggih? Di Jawa Timur ya. Ini yang ngerti pun ngelama itu. Ya neko-neko. Banyak neko-nekonya. Hati-hati. Ini akhlaknya seorang alim ketika menuju ke tempatnya para ulama. Simpelnya, waktu digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan faedah ilmu. Ketika sendirian, dimanfaatkan untuk ibadah, untuk amal, untuk ilmu. Ketika bersama dengan yang lainnya, akhlaknya bagus, etikanya baik, memanfaatkan orang di sekitarnya untuk faedah ilmu. Mungkin belajar dari Nabi Alim, mungkin murojaah ilmu bersama-sama dengan yang selevel, atau ngajari ilmu kepada yang di bawahnya lagi. Ketika sudah sampai di majelisnya para ulama, ini masih proses talabul ilminya sampai dia menjadi seorang alim. Ketika sampai di tempatnya para ulama untuk belajar ilmu, yang pertama terpatri dalam hati dia mahabbatu mujalasatil ulama. Dia sangat suka, sangat senang sekali bisa majelis dengan para ulama. Ulama rabbaniin di masanya. Ada mahabbah di sini. Senang dengan majelisnya para ulama. Senang untuk majelis bersama dengan para ulama. Berarti ini dengan kemauan sendiri. Sudah ada rasa mahabbah, bukan keterpaksaan. Setelah itu, jalasahum biadabin wa tawadu'in fi nafsih. Dia bermajlis, duduk, bersimpuh di hadapan para ulama dengan adab, dengan sopan santun, dengan sikap tawadu, rendah hati. Dia melirikkan suaranya, tidak berani mengeraskan, menaikkan suara dia di hadapan para ulama. Ketika hendak bertanya kepada para ulama, sa'alahum bi khudu, bertanya kepada ulama dengan ketundukan, dengan ketawaduan, dan mayoritas yang dia tanyakan kepada para ulama tentang an ilmi ma ta'abbadahu Allah bihi, tentang ilmu yang Allah Jalla wa'ala memerintahkan dia ibadah dengan ilmu tadi. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang dengan itu dia bisa mengamalkannya. Ilmu din. Tanya masalah sholatnya, tanya masalah bagaimana wudhunya, bagaimana puasanya, bagaimana ininya. Terkait dengan yang dengan itu dia bisa ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. tidak bertanya kepada hal-hal yang aneh-aneh. Semua terkait dengan ilmu yang diamalkan. Ilmu dan dia ibadah kepada Allah dengan ilmu tadi. Semua ilmu dia. Ketika dia bertanya kepada para ulama, dia bertanya sebagai sosok orang yang fakir ila hadzal ilm. Orang yang sangat perlu, sangat membutuhkan ilmu ini. Ketika mendapatkan faedah-faedah ilmu dari para ulama, dia menyampaikan kepada para ulama, dia sungguh telah dapat faedah banyak dari para ulama tadi. Bersyukur, berterima kasih kepada para ulama atas faedah ilmiahnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fi ilmikum. Istafadna kathiran minkum. Kami banyak mengambil faedah ilmu dari antum, wahai para ulama. Jazakumullah khair. Masya Allah. Itu etika dia dalam bermajlis. Talabul ilminya, belajar ilmunya dengan adab, dengan tawadhu, tidak ada sombong di hadapan para ulama. Ketika bertanya, pertanyaan yang dengan tawadhu, dengan adab, pertanyaan yang bermanfaat untuk ilmu dia, untuk amalnya dia. Banyak berterima kasih kepada para ulama yang mengajarkan dia ilmu. Wahakadha. Tambahkan lagi. In ghadibu alaihi lam yaghdab lahum. Ketika misalkan para ulama tadi marah kepada dia, dia tidak marah kepada ulama tadi. Dia tidak dendam kepada ulama tadi. Dia melihat, kenapa ulama kok marah sama saya? Dia cari tahu sebabnya. Yang rujuk dia, yang minta maaf dia kepada ulama tadi. Saya yang salah. Saya minta maaf. Saya rujuk. Itu sifatnya seorang talibul ilmi yang ada pada dia tanda-tanda keilmuan. Barakallahu fikum. Sifat yang lainnya ialah rafiqun fi jami' umurih. Sangat santun dalam semua urusan-urusan ilmiahnya dia. Santun orangnya. Dia tidak pernah mendebat para ulama untuk mempertontonkan keilmiahan dia. Tidak. Dia diskusi ilmiah dengan para ulama untuk mencari faedah ilmu dari mereka. Dengan adab, dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik. Dia tidak pernah mendebat ulama supaya mereka tahu siapa dia, bagaimana keilmuannya. Tidak pernah. Tidak pernah pula berdebat dengan orang-orang sufi, orang-orang bodoh di bawahnya untuk menjelekkan mereka. Tidak. Betul-betul belajar ilmu itu untuk dia amalkan, bukan untuk debat-debatan. Betul-betul menggunakan adab dan sopan santun, etika yang luar biasa. Dia sangat menghormati para ulama-nya, memuliakan para ulama-nya, sehingga dengan itu dia belajar dengan semangat, dengan tenang, dengan menghormati ulama tadi. Ulama Rabbaniyin yang merupakan guru-guru dia, barakallahu. Ini semua adalah etika para ulama, proses ketika dia sedang talabul ilmi, dirasa ilmiah, tahapan-tahapan, sampai dia nanti dikenal sebagai seorang alim. Ini manfaat untuk para santri dan kita semua yang semuanya sepakat belum ulama dan bukan ulama. Maka ketika ngaji dengan etika, ketika taklim dengan adab, ketika belajar ilmu dengan adab, niatnya yang bagus, ikhlas, tulus, berilmu supaya jangan jahil, berilmu supaya bisa mengamalkan ilmunya, berilmu supaya bisa ibadah kepada Allah dengan ilmu. Mari kita teladani para ulama dalam proses tahapan belajar tadi. Dan itu memang untuk kita selaku thalibul ilmi. Yang berikutnya adalah sifatnya para ulama ketika sudah dikenal sebagai seorang alim. Dan belajar, Masya Allah, dia menjadi seorang alim. Diulamakan oleh umatnya. Ma'rufun bil ilmi. Dikenal dengan ilmunya. Masyhur dengan ilmunya. Ini orang punya ilmu, ahlul ilmi. Ya, kembali pada tingkatan masing-masing tempat dan masing-masing negara. Al-muhim, tingkatan dia tidak lagi tingkatan orang-orang yang sedang belajar. Meskipun yang namanya seorang alim terus belajar. Naik tingkat sudah ini. Tingkatan dia sekarang mengajarkan ilmu. Masyhur dengan ilmu. Dikenal dengan ilmu. Atau bahkan dinyatakan oleh para ulama-ulama yang lain. Dia adalah seorang yang alim. Ketika itu, dia memiliki sifatul ulama. Ini sekarang kita bahas. Sifatnya para ulama. Sifatuhu idza urifa bil ilmi. Sifatnya dia ketika sudah dikenal dengan keilmuannya. Kata Rajul Rahimahullah dalam kitabnya ini, Akhlaqul Ulama. Apabila Allah Jalla wa'ala sudah menviralkan, itu bahasa sekarang. Allah Jalla wa'ala mentakdirkan, memberikan anugerah kepada dia, masyhur di kalangan kaum mukminin, dia termasuk ahlul ilmi. Umat kaum muslimin membutuhkan ilmunya. Ketika itulah alzama nafsahu tawadu'a lil alimi wa ghairil alim. Ketika itu dia punya komitmen. Berkomitmen pada dirinya sendiri. Dia harus tawadu kepada para ulama yang lain. Juga tawadu kepada selain ulama. Sifat tawadu. Merendahkan hati. Rendah hati. Di hadapan semua orang. Tawadu di hadapan para ulama. Tawadu di hadapan umatnya. Kaum muslimin. Ya, ke semua orang. Ini sifatnya seorang alim, tawadhu. Semakin tinggi, semakin luas, semakin dalam keilmuannya, semakin tawadhunya. Bertambah tawadhunya. Ini sifatnya seorang alim rabbani. Kalau alimun fasik, alimun fajir, yang diulamakan tapi dia orang yang rusak, orang yang rendah, yang fasik, semakin tinggi ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin luas keilmuannya, semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak selevel dengan dirinya. Hati-hati, ini merusak. Yang dibahas, al-alim rabbani tawadhu. Barakallahu fikum. Adapun tawadhu'nya dia dengan orang-orang yang selevel dengan dirinya. Tawadhu' kepada orang-orang yang sama dengan dia. Maka ini semua akan menumbuhkan, melahirkan mahabbah, rasa cinta kepada dia di hati teman-temannya. Teman-temannya akan sangat mencintai dia, sangat memuliakan dia, sangat menghormati dia, senang dekat dengan dia. Suka majlis bersama dengan dia. Ketika dia gaib tidak ada, dirindukan oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya. Teman-teman seangkatan dalam keilmuan. Kenapa? Karena ketawadhuannya. Adapun tawadhunya dia kepada para ulama, itu perkara kewajiban. Harus tawadhu di hadapan ulama yang lain atau yang lebih alim daripada dia. Rendah hati. Adapun tawaduknya dia kepada semua orang yang jauh di bawah dia keilmuannya, maka sikap tawaduknya ini tidak akan menjatuhkan kehormatan dirinya. Sikap tawaduknya ini justru memuliakan ilmunya. Semakin mulia dia di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Tidak membuat dia jatuh. Tidak membuat dia menjadi rendah, tidak. Ketika dia tawadhu lillahi ta'ala, justru Allah akan angkat martabat dia di kalangan hamba-hambanya di dunia dan di malam kiamat nanti. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, siapa saja yang tawadhu kepada Allah, tawadhu lillahi ta'ala, Allah akan angkat martabat dia. Ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada seorang pun yang tawadhu'nya karena Allah, malaikat akan angkat martabatnya dia. Sehingga dia pun lepas, tidak ada masalah tawadhu' kepada orang lain. Tawadhu'nya itu membuat orang lain cinta kepadanya, menghormati dia, memuliakannya, senang sekali majlis dengan dia, senang sekali sharing-sharing dengan dia, berbincang-bincang dengan dia. Lama tidak ketemu akan dirindukan sama umatnya. Kemana fulan? Kemana fulan? Dan itu alami di hati-hati mereka. Namanya rif'atun dunyawiyah. Allah angkat martabat di dunia ini di kalangan hamba-hamba Allah, dimuliakan, dihormati oleh masyarakatnya karena keilmuannya, karena kebaikannya, karena akhlaknya mulia pada dirinya. Karena tawadhu'nya. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama, tawadhu. Maka para thullabul ilm, para santri, kita semua para ikhwat dan para akhwat, semakin tinggi ilmu kita, semakin luas wawasan ilmiah kita, komitmenlah untuk tawadhu. Latihlah diri kita masing-masing untuk punya sikap tawadhu. Semakin luas, semakin keilmuannya, semakin tawadhu, rendah hati. Enggak ada kesombongan, enggak ada kecongkaan, tidak ada ujub merasa bangga dengan ilmunya, tidak. Ini sifatnya para ulama, tawadhu. Itulah ciri-ciri orang yang ketika belajarnya dulu lillahi ta'ala. Ketika dia belajar ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang wajib kita teladani, sifat tawadhu. Masing-masing kita harus bersifat ini. Kata Al-Ajir rahimahullah meneruskan. Dan di antara sifatnya para ulama ketika sudah masyhur dengan keilmuannya, la yatlubu bi ilmihi syarafa manzilatin indal muluk wa la yahmiluhu ilaihim. Dia tidak mencari dengan ilmu yang dia miliki kedudukan mulia, jabatan mulia di kalangan para raja, para penguasa-penguasa. Bahkan tidak, ilmu dia tidak membawa dia kepada para ulama, kepada para umara. Ini yang berikutnya lagi. Tidak memanfaatkan keluasan ilmunya, ketinggian ilmunya, tidak memanfaatkan dia sebagai seorang alim untuk mendekat kepada para penguasa dalam rangka mencari jabatan pada mereka. Lah. Dia betul-betul sa'inun lil ilmi, menjaga keilmuannya. Hanya diberikan kepada orang-orang yang siap mengambil ilmu. La ya'khudhu 'alal ilmi thamana, tidak mengambil upah atau nilai duniawi dengan ilmu yang dia miliki. Tidak menggunakan ilmunya untuk meminta hajat kepada para penguasa. Dia tidak pula mendekat kepada abna'u dunia, tidak mendekat kepada ahlu dunia lalu menjauhi orang miskin. Tidak. Bahkan yang terjadi, dia lebih suka bersama dengan kaum muslimin, rakyat jelata. Dia lebih suka dengan muslimin secara umum, terutama yang fakir-fakir miskin. Dia jauh, menjauh dari abna'ud dunia, jauh dari ahlu dunia. Dia tawadhu, merendahkan hatinya kepada orang-orang saleh, orang fakir yang salihin. Dikasih ilmu, diajari ilmu, dikasih bimbingan ilmu. Ini penting, menjaga ilmunya supaya jangan sampai rusak dikarenakan niatan-niatan tahta dan riasah. Ulama ussunnah, ulama arbaniyin, ulama yang sangat jauh dari yang namanya kepemimpinan. Mereka lebih suka dengan umatnya, dengan kaum muslimin, dengan masyarakat yang lain, bersama-sama dengan mereka, membaur dengan mereka, menyebarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan ilmu kepada mereka. Jauh dari yang namanya ahlu dunia warriyasa. Beda dengan orang-orang yang ilmunya tidak manfaat, alimun fajir, alimun fasik, justru dia memanfaatkan ilmunya untuk menunjukkan takaburnya, kesombongannya, merasa ujub dengan ilmu yang dimiliki, memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan hajat duniawiyahnya kepada ahlu dunia atau kepada para umara, memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan jabatan-jabatan duniawi di kalangan para umara. Ada alimun fajir. Sifatnya para ulama ketika mengadakan majelis ilmu ialah rafiqun biman sa'ala. Dia sangat lembut, sangat santun kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmunya. Santun, lembut. Ketika ada yang bertanya, ditanggapi dengan lembut, dengan santun, direspon dengan baik. Dia menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik di hadapan orang-orang yang menghadiri majelis ilmunya, di hadapan para santri-santrinya, dan dia meninggalkan, menjauhkan dirinya dari semua akhlak-akhlak yang rendah. Itu dijaga sama dia. Ini berlaku untuk semua kita. Harus berakhlakul karimah, jangan berakhlak yang tercela. Tapi untuk para ulama lebih dituntut lagi, terutama ketika di majelis ilmu, ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan sesuatu dengan etika, dengan adab, dengan lemah lembut, dengan santun, yang dia sampaikan adalah ilmu-ilmu syar'i. Hakada, akhlaknya mulia, tidak ada akhlak yang tercela pada dirinya. Sabar menghadapi santrinya atau jamaahnya yang lambat, lemot, dia tangkap. Saburun ala man kana dhihnuhu bati'an anil fahm. Sabar dia, telaten menghadapi murid-muridnya yang lemot-lemot pemahamannya. Sabar dia menghadapi audien dakwahnya, para madu'unya, jamaah taklimnya, jamaah pengajiannya, yang mungkin tidak langsung paham dengan yang dia sampaikan. Sabar sampai dia fahamkan kepada dia. Terangkan lagi, begini pak, paham, alhamdulillah. Bahkan dia sabar, dia tabah menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang berperilaku kasar, berperilaku yang tidak baik kepada dia dari orang-orang yang jahil. Dia perbaiki, dia luruskan dengan kesabaran, dengan kelembutan, menanggung gangguan-gangguan yang disampaikan dengan cara yang baik. Itu para ulama. Kalau baca kayak gini sudah bukan levelnya kita orang ya. Tidak sembarangan yang seperti ini. Rasul mencontohkan ini semua. Masih ingat kisah ketika ada seorang Arabi berjumpa dengan roh di jalan, langsung ditarik selendangnya Rasul dengan keras, membekas di lehernya, ditempelkan di tembok. Itu kan kasar. Dan dia orang jahil. Ngapain nanya telepon? Minta duit. Rasul tidak marah. Disikapi dengan kelembutan, dengan kesabaran. Bisa menanggung gangguan-gangguan orang jahil tadi. Diselesaikan dengan kelembutan juga. Wonten apa nggih? Enggak marah. Minta duit. Oh, nggih. Kasih uang, Pak. Ngomong para sahabatnya, dikasih uang, selesai pergi. Itu luar biasa. Dengan orang-orang yang jahil, masyarakat awam tentunya. Di antara sifatnya dia ialah dia mengajarkan adab-adab yang terbaik kepada murid-muridnya, kepada masyarakatnya. Diajari adab, diajari etika. Di samping mengajarkan ilmu kepada mereka, mengajarkan perkara akidah, prinsip keimanan, perkara ibadah, semua ilmu disampaikan kepada mereka. Dan yang lebih penting lagi, mengajarkan kepada mereka etika-etika, akhlak-akhlak, adab-adab mulia yang terbaik kepada mereka. Tidak membiarkan mereka, murid-muridnya atau para mad'unya berbincang-bincang tentang mereka yang ada gunanya. Melihat kok sudah mulai tidak terarah pembicaraannya, didiamkan. Pun. Sudah cukup bicaranya, jangan bahas masalah itu. Ayo balik. Bahas ilmu, bahas yang bermanfaat. Dikasih adab. Barakallahu fikum. Ketika ada seseorang yang berbuat kesalahan, kekeliruan, entah karena jahilnya dia, atau enggak tahu bagaimana etikanya, di majlisnya dia, atau bahkan di wajahnya dia, dia tidak langsung menjatuhkan kehormatan orang itu di hadapan audien dakwahnya. Tidak. Itu bukan sifatnya para ulama. Tapi menegurnya dengan supok. Dia mengatakan, tidak sepantasnya seorang alim demikian perangainya. Tidak sepantasnya orang yang beretika demikian akhlaknya. Tidak sepatutnya seorang talibul ilmi berbuat demikian, mengucapkan demikian. Itu cara dia menegur. Tidak langsung, hei, kamu siapa? Pelan, Pak. Kamu, ya sudah. Ucapannya sudah tidak beres sudah ini. Itu bukan cirinya para ulama. Sabarnya kurang. Telatenya kurang. Ingat ketika ada yang berbuat demikian, biasanya karena kejahilannya atau karena orangnya seperti itu. Intinya teguran-teguran dia lembut, santun. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang bertanya dari kalangan santrinya atau dia dakwahnya bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada gunanya, ditolak. Afwan, jangan nanya seperti itu. Yang ini tidak ada manfaatnya, yang lain saja. Diperintahkan untuk menanyakan hal yang bermanfaat. Ketika dia tahu ada muridnya atau murid-muridnya atau audien dakwahnya membutuhkan sebuah ilmu yang mereka lalaikan, sebuah ilmu yang mereka butuhkan, dijelaskan, disampaikan. Itu namanya amanah ilmiah. Barakallahu fikum. Dia tidak pernah berlaku kasar kepada orang yang bertanya ilmu kepadanya, tidak mencaci makinya, tidak menghardiknya yang membuat dia takut, membuat dia malu, atau bahkan membuat dia marah. Tidak pula menjatuhkan kehormatan orang lain yang bertanya ilmu kepada dia. Tidak.
justru direspon dengan baik. Ada yang tanya ilmu, direspon dengan baik. Pertanyaannya kurang berfaedah, disampaikan dengan baik-baik. Jangan tanya ini, tanya yang lain, ya bermanfaat.
Barakallahu fikum. Ini adalah akhlakuhu li ahli majlisihi. Betul-betul dia mengajarkan ilmu dan akhlak. Itu para ulama. Menyampaikan masalah-masalah ilmiah kepada para mad'unya, kepada para murid-muridnya, kepada masyarakatnya. Disampaikan ilmu-ilmu din. Di saat yang sama, dia mengajarkan kepada mereka bagaimana beretika, bagaimana berakhlakul karimah, langsung pada amaliyahnya, pada perbuatannya. Sehingga darsun ilmi wa darsun amali. Pelajaran ilmu dan amal sekali. Kenapa? Dikarenakan ulama itu percontohan, teladan. Akan dicontoh ilmunya, diserap ilmunya, juga dicontoh bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini kita teladani. Semenjak dini, kita harus berlatih memiliki akhlak yang sempurna seperti ini. Para mudarisin, para muallimin, para pengajar, para pengasuh, para asatidzah, para duat, orang yang dikatakan sebagai alim, para ulama, harus berusaha sekuat tenaga memiliki perangai ini. Sekali lagi dikasih catatan, ini semua akan mudah dia lakukan ketika pondasi awalnya benar. Saat ketika dia dahulu talabul ilmu. Saya makan baik-baik. Ketika dia mulai awal dia ikhlas belajarnya, Masya Allah, Lillahi Ta'ala, belajar untuk supaya bisa mengamalkan ilmu, ibadah dengan ilmunya. Dia punya adab yang luar biasa ketika talaki ilmu, ketika belajar ilmu bersama dengan para ulama. Di masa-masa dia sedang talaki ilmu inilah pondasinya. Kalau awalnya sangat bagus sesuai dengan tarekatnya para ulama, di atasnya nanti mengalir mudah bagi dia untuk menerapkan ini semuanya. Allah berikan taufik kepada dia. Allah berikan hidayah kepada dia. Allah bimbing dia dengan ilmunya. Bisa memiliki adab-adab mulia seperti yang digambarkan oleh alim-alim di atas. Tapi kalau sudah di awalnya sudah keropos, muncul aneh-aneh, pokoknya ini semakin dialimkan, semakin diustadkan, semakin disyekhkan, semakin neko-neko. Akhlaknya kok tambah lama tambah biar kabeh. Tambah tidak ada attitude yang bagus, tidak ada etika yang bagus. Ucapannya kok semakin lama semakin kotor, semakin keji, semakin kasar. Wah, semakin congkak, semakin sombong. Waduh. Yang pertama bukan akhlaknya ulama, dan yang kedua sekali lagi menunjukkan bagaimana keroposnya pondasi awalnya. Barakallahu fikum. Ini evaluasi untuk masing-masing kita dan juga untuk menilai gitu loh. Oh, ini Masya Allah orangnya bagus. Oh, ini Masya Allah Allah besar. Cuma yang ini gak saya sampaikan sering-sering supaya jangan menjadi pencatat kejelekan orang. Kita jadikan sebagai muhasabah masing-masing kita saja. Kita berjuang sekuat tenaga supaya punya akhlaknya para ulama. Jadi ya bisa dengan ini semua ngerti. Oh, ini alim rabbani. Ini syekh apa ora ya? Ini syekh bukan ya? Maksud syekh kayak gitu. Ini alim bukannya? Bisa kayak gitu. Itu bisa ditanya. Ini ustaz ora ya? Itu bisa. Dari akhlakiyahnya, adab-adabnya, ilmiahnya. Ingat ya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi adabnya, semakin banyak aturan mainnya. Tidak sebagaimana yang di bawah-bawahnya para ulama. Adabnya para ulama ketika ditanya ilmu, ketika berfatwa. Ini juga sangat penting. Ketika dia ditanya suatu permasalahan ilmu, maka banyak keadaan. Keadaan yang pertama, dia tahu ilmunya. Dia tahu jawaban yang benar. Sandaran dia dalam menjawab kitabullah, sunnah rasul, dan ijma' salaf. Dia jawab. Sehingga jawabannya dengan dasar pijakan di atas. Masalah ini hukumnya demikian. Ini ayatnya. Ini hadisnya. Ini ijma' para ulama'nya. Oh, masalah ini ada perincian. Kalau begini benar, kalau begini salah. Ini argumentasinya. Ini masalah, kalau keadaannya begini, kerjakan demikian. Kalau begitu, dirinci dengan ilmiah. Dasarnya, kitab, sunnah, dan ijma'nya para ulama. Ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang ada khilaf ulama padanya, maka dia menjelaskan kepada umat. Kalau para santri bisa mendetail, kalau kepada umat secara global, ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan dia berjuang sekuat tenaga untuk memilih pendapat yang rajih dengan ilmu. Itu bagi dia. Harakulahum dengan ilmu. Ada ayat yang menguatkan, hadis yang menguatkan, itu dia pakai. Yang jelas kata beliau rahimahullah, pendapat yang dia utarakan tidak boleh keluar dari qaulus salaf. Pendapat yang dia utarakan tidak boleh keluar dari pendapatnya para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, atau para ulama. Tidak boleh punya pendapat sendiri. Ganjil yang aneh-aneh di luar pendapatnya para salaf. Tidak boleh. Dipahami insyaAllah ya? Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada audien dakwahnya, toleransi dalam berpendapat. Ketika sama-sama kuat. Pak, ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Masing-masing punya argumentasi. Saya pribadi menguatkan yang ini karena ini, ini, ini. Maka saya mengamalkan ini. Silakan dipelajari. Ketika ada yang punya pendapat yang lain, toleransi. Kalau sama-sama kuat. Kalau sama-sama kuat. Barakallahu fiik. Kalau ada yang lemah, dikatakan ini lemah pak pendapatnya, dikarenakan bertentangan dengan ayat, dengan hadis. Jangan ikuti yang ini, pakai yang ini pendapat yang dikuatkan dengan dalil. Ngajari adab, ngajari etika ketika ada khilafnya para ulama. Difahami? Kemudian ketika ditanya tentang suatu permasalahan ilmu, tidak tahu ilmunya, sifatnya seorang alim tidak malu mengatakan wallahu a'lam. Tidak malu mengatakan saya enggak tahu. Justru itu sifatnya para ulama, mencontoh Nabi kita Muhammad dan yang lain, bahkan mencontoh para malaikat. Dan tentu sepuluh ilmu, separuh ilmu kata-kata Allahu a'lam. Tidak merasa gengsi. Yang enggak tahu ilmunya. Justru itu menunjukkan ketawaduan dia, dan itulah sifatnya para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Tanyakan kepada yang lain. Paham ya? Dan ingat, itu tidak menjatuhkan kehormatan dia. Tidak menjatuhkan ilmiah dia, tidak. Justru menaikkan martabatnya dia. Monggo tanya kepada yang lainnya, ini ada ulama yang lain, syekh yang lain, da'i yang lain, yang mungkin tahu ilmunya. Monggo, saya enggak tahu. Kemudian kata beliau, wa idza su'ila an mas'alatin fa 'alima annaha min masar syaghab wa mimma yurithu bainal muslimin al fitnata istu'fi 'anha atau istafa 'anha atau minha. Ketika ditanya tentang suatu permasalahan dan dia tahu ini termasuk masalah yang berpolemik, memunculkan polemik di tengah-tengah kaum muslimin, bisa melahirkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dia minta maaf dan menjawab istafa ana, talabul afu, mohon maaf saya tidak bicara masalah ini. Itu para ulama. Wa radda sa'ila ila man huwa aula bihi ala arfaqi ma yakun, lalu meminta kepada sang penanya bertanya kepada yang lebih alim kepada
yang lebih alim daripada dia dengan cara yang selembut mungkin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bab ini saya enggak bicara. Silakan kalau mau tanya kepada yang lainnya, kepada alim fulan, kepada alim fulan. Hada alim. Artinya dia tidak ingin menambah runyam permasalahan. Tidak ingin menambah polemik semakin rumit. Tidak ingin sebagai pemicu fitnah terhadap kaum muslimin. Diam. Tidak. Fadal yang lain. Itu para ulama.
Barakallahu fikum.
Sehingga tidak semua pertanyaan dijawab. Itu seorang alim. Dan itu nampak pada kesehariannya. Nampak kealiman orang dari sini. Bahkan kata salaf, kalau kamu melihat seseorang yang menjawab semua pertanyaan agama jenun, karena enggak mungkin. Lalu kata beliau,
wa in afta bi mas'alatin fa 'alima annahu akhta'a lam yastankif ay yarji'a anha.
Ketika dia pernah berfatwa, pernah menjawab pertanyaan tentang sebuah ilmu dan ternyata dia tahu dia salah di situ. Pernah berfatwa salah fatwa, pernah membuat jawaban salah jawaban, tidak gengsi untuk rujuk. Tidak pernah gengsi, tidak pernah merasa malu untuk rujuk dari kesalahan. Dia akan menerangkannya.
Dulu saya pernah mengatakan demikian, demikian, demikian. Saya pernah menjawab demikian, demikian. Ini salah.
Kalau ada orang yang ngasih tahu, jazakallah khair, ada seorang saudara kita yang memberitahu saya, menasihati saya, menegur saya, dan dia menampakkan mana yang hak, mana yang shawab, dan iya, saya tahu itu yang salah, saya yang salah, maka saya katakan ini salah, saya rujuk daripadanya, saya tobat kepada Allah daripadanya, inilah yang benar. Tidak pernah merasa malu dia. Bahkan disampaikan di forum ketika dia salah fatwa di forum itu. Itu menunjukkan tawadhu'nya ulama, jiwa besarnya para ulama, akhlaknya para ulama. Ini dikarenakan dia tahu itu dia manusia biasa.
Lanjut, ketika dia mengucapkan sebuah pendapat, qala qaulan, mengucapkan sebuah statement, lalu disanggah oleh orang yang lebih alim atau yang selevel, atau bahkan disanggah oleh orang yang jauh keilmuannya dibandingkan dengan dia, dan dia tahu itu pendapat yang benar, sanggahan itulah yang benar, maka roja'a an qawli. Tidak pernah merasa malu untuk rujuk dari pendapatnya, dari statementnya, saya salah. Dan dia memuji orang yang menyanggah tadi. Dia memuji orang yang menasihati dia tadi. Dipuji, didoakan kebaikan untuknya. Jazakallah khair, ya fulan, ya alan. Jazakallah khair ala nasihatikum. Barakallahu fi ilmikum. Dipuji saja. Tidak malu dia. Itu akhlak yang para ulama. Dan ingat, ini tidak menjatuhkan dia. Menaikkan martabatnya dia dikarenakan keikhlasannya, kejujurannya, ketulusannya. Sekaligus memberi pelajaran penting kepada umat, kepada para santrinya. Inilah akhlak yang bagus. Rujuk dari kesalahan ketika jelas kesalahan pada dirinya. Kalau lebih alim yang nyangga, gampang. Jazakallahu khair ya syekh. Yang susah itu kalau yang selevel atau di bawahnya dia. Nyalahkan dia, negur dia. Tidak gampang mengatakan jazakallahu khair. Yang ada, anane ya. Allahu musta'an. Ini akhlak yang para ulama dalam bab tadi barakallahu fikum. Ketika ditanya tentang permasalahan yang masih samar hukumnya, bagi dia ini hukum masalah belum jelas, namanya mustabihat. Dia diam. Tidak jawab dan mengatakan, tanyakan kepada selain saya. Masalah ini saya belum jelas benar. Bab ini saya enggak punya ilmunya dengan memadai. Tanyakan pada selain saya. Barakallahu fiik. Sehingga luar biasa. Mengajarkan etika mulia dalam berfatwa, dalam menyampaikan jawab pertanyaan. Ada perincian-perinciannya. Tidak asal ngomong, tidak asal jawab. Itulah para ulama. Barakallahu fikum. Lawan daripada ini adalah akhlaknya alimun su, alimun fasik, alimun fajir yang punya niatan-niatan duniawi dengan ilmu. Allahul musta'an. Jamnya kok cepat? Jam 10 kurang seperempat ya? Tapi pikir sih jam 9 itu mah. Kayak gitu Pak. Kayak jamnya keliru Pak. Itu kayak jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang 10. Ke. Masya Allah. Ta'ala. Naam. Intinya ikhwan fillah jazakumullah, para ulama itu memiliki perangai-perangai dan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam pada posisi dia sebagai seorang alim. Ini secara akal sehat saja, fitrah yang selamat, orang yang betul-betul masih bersih akal dan fitrahnya, tahu zen ini luar biasa sang alim ini. Apa bahasa kita? Atitut namanya. Hah? Gitu bahasanya ya. Adab ajalah. Ini adabnya bagus. Akhlaknya bagus. Luar biasa ini. Ya ini yang namanya seorang alim. Bisa dinilai dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Apalagi menggunakan dalil. Ini semuanya untuk para ulama. Ini semua harus kita teladani. Ketika antum sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi tadi, masyhur dengan ilmunya, maka berakhlaklah dengan akhlaknya para ulama. Yang dimaukan ulama rabbaniyin, bukan ulama usu, bukan orang yang alimun fajir, alimun fasik, lah ulama rabbani. Dijaga etika, dijaga akhlakiyah dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, dalam bermuamalah. Barakallahu. Ini semuanya terpampang jelas di hadapan semua umat, semua mad'u, semua talabah. Orang-orang yang tampil dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dalam mendakwakan ilmu dengan makomnya masing-masing, dengan tingkatannya masing-masing, makom orang yang telah menyampaikan ilmu terpampang jelas di depan semua kaum muslimin, semua para talabah. Akan kelihatan ini alim rabbani. Ini orang yang seorang yang berilmu dan bagus ilmiah dan akhlakiyahnya. Ada alim fajir. Ini orang yang enggak punya akhlak dalam ilmiahnya. Nampak? Dikatakan makomnya sudah makom dakwah, makom nasrul ilm. Kalau kepingin tidak tahu, sembunyi saja. Makomnya makom dirasa ilmu. Kelihatan juga dikatakan santri-santri yang lain bagaimana dirasa dia. Bagaimana ngajinya dia, bagaimana taklimnya dia. Jangan mengatakan, ya wislah orang taklim, jangan begitu. Orang akan semakin tahu, Anda jahil. Dan masing-masing kita enggak suka dikatakan jahil. Maka bersemangat atau belajar, tapi iringi dengan akhlak yang mulia. Semangat taklim iringi dengan niatan yang mulia, yang aku yang bagus. Semakin tinggi martabatnya, jaga ilmumu. Jaga ilmumu. Semakin tinggi akhlaknya kamu, semakin bagus etikanya kamu. Dengan etikanya para ulama, teladani akhlaknya para ulama. Barakallahu fikum. Hal-hal yang buruk ketika dikerjakan oleh orang yang awam, ya buruk. Tapi masyarakat memaklumi. Kenapa? Pelakunya awam. Jadi buruk. Siapa sih? Oh, maklum. Masih awam, masih jahil. Orang ngerti ilmu. Tapi tindakan yang buruk tadi dilakukan oleh orang yang sudah ngaji. dah taklim, beda lagi penyikapannya. Sapa kuwi? Lho. Masa sih? Ngono. Ngaji lho kuwi. Iki wis taklim lho kuwi. Masa kayak gitu? Mulai lebih tinggi pengingkarannya. Gimana? Hal yang buruk tadi ketika dikerjakan orang yang dikatakan santri pondok pesantren, thalibul ilmi, tambah gini lagi. Sapa kuwi pelakune? Kuwi lho, santri kuwi. Santri kuwi. Lebih tinggi lagi pengingkarannya. Artinya apa? Tidak boleh seorang santri berbuat demikian. Ini orang awam. Ya juga tidak boleh. Cuman ya maklumlah dia awam. Nah kamu tuh belajar ilmu lek. Seorang santri kamu nilai. Seorang santri tidak mungkin mengerjakannya seperti ini. Nah gitu ya. Ketika hal buruk itu dilakukan oleh seseorang yang menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, dilakukan oleh seorang dai, maka lebih keras lagi pengingkarannya, lebih enggak pantas lagi. Siapa sih ngomong kayak gue? Fulan, oh, biasa gue ngawang, sholat tau ngerti agama. Siapa sih? Ngaji. Oh, masa sih? Ngaji kok ngomong kayak gue? Diingkari. So, orang mungkin santri kok ngomong kayak gitu. Enggak boleh itu. Sapa? Dai. Belah. Lebih keras pengingkarannya. Perkara yang buruk itu semakin jelek, semakin besar kejelekannya, ketika yang melakukannya semakin tinggi martabatnya. Usah ya orang mungkin ustaz yang ngomong kayak gue. Iya. Tenanane. Iya. Wis itu ustaz. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Wah, itu ustaz kayak ngono. Ustaz. Ya berarti klasifikasi yang kedua berarti ya bukan ustaz sing apik, ustaz sing elek berarti. Begitu ya. Lebih tinggi lagi hal yang buruk tadi dilakukan oleh seseorang yang dikatakan alim. Uyuh lebih gini lagi antum. Tenanane iki ulama lho kuwi. Alim lho kuwi. Ya. Ya itu alim jenenge kuwi. Alim termasuk ulama. Ya berarti bukan ulama rabbani, ulama su kuwi. Nah gitu ya. Wahaka. Maka seseorang yang semakin tinggi keilmuannya harus semakin menjaga. Jaga etikanya, hiasi diri kamu dengan akhlak yang mulia. Lillahi ta'ala. Bukan dalam rangka disanjung oleh orang. Tinggalkan semua hal yang tercela, hal yang buruk. Lesan harus dikontrol, dicek apa yang muncul dari lesan satu ini. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, apalagi kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Jangan sampai menjatuhkan harkat dan martabat seorang alim, mencoreng nama baik gelar keulamaan, mencoreng nama baik keilmuan yang dia sandang. Orang akan menilai ini bukan orang yang baik. Allahumma musta'an. Sehingga mari bersama-sama kita berjuang meneladani para ulama kita dalam semua perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik, terutama meneladani akhlaknya para ulama, etika para ulama dalam semua hal, terutama dari mulai proses dia belajar sampai dikatakan sebagai seorang alim. Dan itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari para ulama. Teladani akhlaknya para ulama, ibadahnya para ulama, akidahnya para ulama, semuanya para ulama rabbaniyin yang baik. Dan sebagai seorang yang alim, yang semakin tinggi ilmunya, harus memiliki etika-etika. Dia sebagai parutan umat, sebagai percontohan bagi umat. Kasih contoh yang baik, jangan kasih contoh yang buruk. Yang kasih kebaikan, orang akan tahu ini orang baik. Yang kasih contoh keburukan, semua akan tahu ini orang buruk. Barakallahu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Barakallahu. Semoga ke depan akhlaknya kita semakin baik, adabnya semakin bagus. Barakallahu fikum dengan dasar ilmu, ilmunya semakin banyak, semakin luas dan diamalkan.
sehingga bisa beramal dengan dasar ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.